Shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Învățământul moldovenesc universitar și reforma lui controversată, relațiile română-maghiare la 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, rubrica noastră Lumea din jur din nou despre legea limbilor de stat în Ucraina la un an de la adoptare și In Memoriam Valentina Căzlăuanu. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 223 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 5 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății Constantin Râmiș. Numărul total al deceselor a ajuns la 315, iar cel al cazurilor de infectare la 9018, active fiind aproape 3700. Râmiș a avertizat că relaxarea treptată a restricțiilor nu înseamnă sfârșitul pandemiei și a îndemnat oamenii să respecte distanța socială, să poarte măști și să se spele des pe mâini. Miercuri, autoritățile au spus că 430 de pacienți cu forme ușoare de COVID-19 sunt tratați la domiciliu. Încă cel puțin 2 angajați ai Procuraturii Generale s-au infectat cu noul coronavirus după ce luni a fost confirmată contaminarea a 3 procurori anticorupție. Informația privind cele 2 infecții noi a fost confirmată ziarului de gardă de Maria Vieru, șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale. Dar ziarul citează și surse anonime afirmând că numărul celor infectați ar fi mai mare, incluzând șef de direcție și procurori pentru misiuni speciale, care ar continua să participe la ședințe comune cu alți angajați. Luni, după confirmarea primelor cazuri, procurorul general Alexandru Stoianoglu a dispus închiderea parțială a Oficiului Central al Procuraturii Anticorupție, trecerea la munca de la distanță și testarea tuturor angajaților oficiului. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a respins afirmațiile lui Adrian Candu, liderul grupului Pro-Moldova, despre faptul că cele două formațiuni de opoziție ar purta discuții pe marginea unor principii generale în vederea unui vot comun pentru înlocuirea guvernului Chicu. Nu, platforma DA nu poate discuta principii cu domnul Candu, a spus Năstase, citat de postul TV8, repetând acuzațiile împotriva fostului speaker democrat despre presupusa implicare a acestui în furtul miliardului. Platforma DA cere demisia guvernului Chicu pe motiv că ar gestiona prost criza de coronavirus și spune că vrea să-și asume ea guvernarea. Miercuri, Adrian Candu a spus într-un live pe Facebook că l-ar sprijini pe Năstase ca prim-ministru. Opoziția a întrezărit posibilitatea demiterii guvernului după ce mai mulți deputați democrați au părăsit coaliția de guvernământ PSRM-PD, migrând spre grupul lui Candu, partidul de opoziție cu cei mai mulți deputați. PAS a criticat și el guvernul, dar a sugerat că nu poate vota pentru demitere fără să existe o coaliție viabilă care să-și asume guvernarea ulterior, pe timp de crize. La Londra are loc un summit virtual global care își propune să adune 7,4 miliarde de dolari pentru elaborarea și producerea unui vaccin împotriva virusului COVID-19. Reuniunea Alianței Globale pentru Vaccinuri are atât scopul să asigure accesul tuturor la un viitor vaccin anti-COVID-19, dar să sprijine și alte programe de imunizare a copiilor care au fost stopate, mai ales în țările în curs de dezvoltare, din cauza pandemiei. 10 de companii și institute lucrează la elaborarea unui vaccin împotriva noului coronavirus, iar câteva au intrat în faza testărilor clinice. Majoritatea experților cred însă că vaccinul nu va fi gata înainte de 2021. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății a avertizat chiar că dezvoltarea vaccinului s-ar putea dovedi imposibilă, așa încât virusul COVID-19 poate căpăta un caracter endemic. La Minneapolis urmează să aibă loc astăzi o primă ceremonie de comemorare a lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, care a fost ucis în acest oraș din statul Minnesota în timpul reținerii sale de către 4 polițiști albi. Ceremonia va avea loc după 9 zile de proteste împotriva rasismului și abuzurilor poliției, care au fost declanșate de uciderea lui Floyd pe 25 mai. Demonstrații antirasiste de solidarizare au avut loc în ultimele zile în mai multe țări europene. La Hong Kong, zeci de mii de oameni au aprins lumânări și au scandat sloganuri pro-democrație astăzi pentru a comemora represaliile sângeroase ale Chinei din piața Tiananmen de la Beijing din 1989. Protestatarii au sfidat interdicția de a se întruni pe fundalul tensiunilor tot mai mari cauzate de planurile Beijingului de a aplica în teritoriul semi-autonom o nouă lege a securității naționale. Cu doar câteva ore înaintea comemorărilor, legislativul local din Hong Kong a adoptat o lege care introduce pedeapsa penală pentru insultarea imnului național al Chinei. Mișcarea pro-democrație din Hong Kong, care se află în opoziție, consideră legea drept un nou exemplu de erodare a libertăților democratice pe care Beijingul a promis să le respecte în 1997, când acest teritoriu i-a fost întors Chinei de Marea Britanie.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației de la Chișinău anunță că a definitivat măsurile de reformare a sistemului de învățământ superior. Unele universități urmează să fuzioneze cu altele. Instituțiile vor avea acces la resurse financiare mai mari, iar banii vor fi cheltuiți mai eficient și mai transparent. Cheltuielile pentru administrație vor fi optimizate, în schimb cele pentru procesul educațional ar urma să fie majorate, a anunțat ministrul Educației Igor Șarov. Are detalii Ala Ceapai.
Numărul studenților în scădere constantă nu mai poate justifica menținerea celor 18 universități de stat, pentru care se cheltuie uneori irațional fonduri publice, constată ministrul Igor Șarov. Raționalizarea rețelei de universități va începe prin absorpția Institutului de Relații Internaționale și a Universității Dimitrie Cantemir de către Universitatea de Stat din Moldova.
Acest proces nu va închide programe de studii, ci va asigura că banii să fie utilizați pentru educație, dar nu pentru procese administrative.
Ministrul Educației nu a menționat dacă urmează și alte fuziuni de universități. 9 din cele 18 instituții de învățământ superior categoric nu pot fi închise, întrucât realizează programe academice în domenii prioritare, cum ar fi inginerie, tehnologie informaționale, pedagogie și sănătate, preciza Ministerul Educației într-un acord de creditare cu Banca Mondială. Împrumutul în valoare de peste 35 de milioane de euro, care va sprijini financiar reforma învățământului superior, a fost aprobat miercuri de guvern, urmând să fie ratificat de Parlament. Reforma învățământului superior a fost amânată din vari motive de mai mulți ani, afirmă ministrul Igor Șarov. El dă asigurări că actualmente procesul de reformare este sprijinit nu doar la nivel politic, dar există un consens și în cadrul sistemului universitar. Reforma nu înseamnă doar reducerea numărului de universități. Începând din ianuarie 2021, se va trece la un nou sistem de finanțare, unul mai transparent. Banii ar urma să fie alocați per student, conform unui cost standard ce va fi stabilit la zi. Acest sistem de finanțare a fost prevăzut încă în 2015 în noul cod al educației, doar că, din vari motive, nu a fost aplicat, precizează Igor Șarov.
Alocațiile bugetare se alocă pentru proprietari și învățare, în funcție de numărul de studenți finanțați din bugetul de stat, acestea constituind 75% din alocațiile bugetare. Al doilea element este stimularea performanței, constituind 20%. Cel de-al treilea element este finanțarea complementară, care constituie 5% utilizate de fondator pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare în cămine, modernizarea bazei materiale și didactice.
Rectorul Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, salută decizia Ministerului de a nu reduce reforma doar la închiderea unor universități, așa cum s-a încercat anterior.
Problema e mult mai adâncă și mult mai stringentă. Cea mai importantă soluție care astăzi urgent trebuie aplicată este schimbarea formulei de finanțare. Și mă bucur că în sfârșit, după această formulă, va fi aplicată.
Noua formulă de finanțare per student va elimina discrepanțele care există la moment, când unele universități sunt subfinanțate, iar altele, dimpotrivă, primesc mai mulți bani decât ar merita, spune Viorel Bostan.
Pe parcursul anilor, numărul studenților universități s-a schimbat, în unele a rămas același, s-au scăzut, de exemplu, cu 10%, în altele universități s-a scăzut cu 60%, iar volumul finanțărilor nu a fost ajustat corespunzător și atunci s-a ajuns la o discrepanță enormă. În unele universități per student primeau pe 10 sau 40 de mii de lei, iar alte universități, inclusiv și Universitatea Tehnică, primeau 20-23 de mii per student. Lucrul acesta a dus că nu erau motivate universitățile suficient ca să-și dezvolte curicula sau să atragă mai mulți studenți, fiindcă oricum banii vineau.
Conclu- Concluzia rectorului e că noua formulă de finanțare va promova performanța. Universitățile vor fi motivate să-și extindă programele de studii pentru a atrage mai mulți studenți și să-și crească calitatea serviciilor educaționale, conectându-le la necesitățile pieții muncii. Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic, spunea că autoritățile ar trebui să-și probeze preocuparea pentru stoparea plecării în străinătate a tinerilor, fenomen ce afectează nu doar situația actuală a universităților, dar și potențialul de viitor al Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderul grupului parlamentar pro-Moldova, Adrian Candu, a revenit din Cehia, acolo unde a spus că și-a vizitat familia. El infirmă zvonurile legate de fuga sa din țară, că ar fi plecat de frica unor dosare penale. El mai spune și că se poartă discuții cu deputații din PAS și PPDA despre un eventual nou guvern și că s-ar găsi 60 de voturi pentru a demite executivul în frunte cu Ion Chicu. El i-a făcut aceste declarații Valentinei Ursu.
Pentru ca guvernul să plece în demisie, trebuie să ai voturile necesare. Deci trebuie să ai o anumită matematică. La ora actuală, partidele prezente în Parlament în opoziție, toate, au 47 de voturi. Pentru a demite un guvern ai nevoie de 51 de voturi. Pentru a investi un alt guvern ai nevoie de alte 51 de voturi. Și chiar să admitem că se vor regăsi cele 51 de voturi, poate chiar printr-un vot secret, fiindcă nemulțumirea este foarte mare față de acest guvern, și să admitem că acest guvern este demis. Ce se întâmplă mai departe? Fiindcă una este demis guvernul și pentru asta multă minte nu trebuie.
Deci se intră într-o criză politică de proporții.
Și asta vreau să zic. Pentru a face primul pas, trebuie să știm când facem cel de-al doilea pas și când facem al doilea pas, anume formarea și investirea guvernului. Fiindcă pe lângă criza pandemică, adică sanitară, pe lângă criza economică, pe lângă criza socială, încă și o criză politică, trebuie să fii iresponsabil ca să dorești seria așa ceva.
Atunci fruntașii socialiști și democrați au dreptate când spun că nu există șansă ca acest guvern să fie dat jos.
Nu. La ora actuală sunt discuții în cadrul opoziției parlamentare. Ele nu se negociere.
Opoziția este neomogenă.
Este neomogenă și acestea nu sunt negocieri. Sunt discuții generale în privința numărului de voturi, în privința în eventualitatea în care ar fi voturi, de exemplu. Ce guvern ar fi bine să fie? Care este programul de guvernare? Care sunt prioritățile pe care ar trebui să pună accentul viitorul guvern?
Dar dumneavoastră deja v-ați grăbit și ați spus că dacă va fi propusă candidatura a domnului Andrei Năstase, liderul PPDA, sunteți gata să
o sprijiniți. Am spus că noi, cei din Pro-Moldova, nu avem condiționalități. Vom fi flexibili. Și dacă ca o chestiune de principiu este să voteze o persoană pentru ca să depășește o anumită criză, noi nu avem probleme pe cine să votăm, inclusiv pe Andrei Năstase. Adică vom fi flexibili fără să punem condiții și termene și tot felul de chestii ca să îngreunăm însăși procesul, fiindcă înțelegem cât de important este să avem un alt guvern care să guverneze bine țara. Preferabil sigur că este să ai o figură neafiliată politic. Preferabil este să ai o echipă de foarte buni profesioniști și mai puțin implicați politic.
Dar ceva mai devreme s-a vehiculat că grupul Pro-Moldova lui Adrian Candu l-ar fi convertit pe fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, și l-ar promova pentru funcția de premier.
Nu. Noi nu promovăm pe absolut nimeni, n-am convertit pe absolut nimeni cu domnul Brânzan. Eu personal am discutat o singură dată când era interesat să devină candidat la funcția de guvernator a Băncii Naționale, încă când eram președinte a Parlamentului, și de aceea nici nu cunosc, nici datele de contact nu le am și nu este parte din echipa Pro-Moldova.
Ca să tragem linie, deci pe moment nu există suficiente
voturi
ca să fie demis guvernul Chicu.
Dar totul e relativ. Și dacă luna trecută vorbeam de lipsa a 10 voturi, acum vorbim de lipsa a 5 voturi. Deci totul e relativ, deoarece nemulțumirea este foarte mare.
Liderul democraților, Pavel Filip, a spus că ei de acum se țin grămăjoară.
O spunea și 2 luni în urmă că se țin grămăjoară și o lună în urmă spunea că se țin grămăjoară. Și nu ține de Pavel Filip echipa PD în sens cât de
grămăjoară,
cât de grămăjoară ea este, deoarece și aici în studio am discutat, că nemulțumirea există și în cadrul Partidului Democrat și în cadrul Partidului Socialiștilor. Sunt foarte mulți nemulțumiți chiar cu adevărat și veritabil pentru situația din țară și că acest guvern nu își merită locul și rolul. Și de aceea sunt mulți care, dacă ar suna clopoțelul și ar fi organizat votul secret în Parlament privind demisia guvernului Chicu, probabil chiar vreo 60 de voturi se vor găsi.
A fost părerea liderului Partidului Pro-Moldova, Adrian Candu, fost speaker al Parlamentului, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur și o relatare de la București despre relațiile română-maghiare la 100 de ani de la semnarea acordului de la Trianon, care a stabilit oficial granițele europene după primul război mondial. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre problemele ecologice ale Moldovei. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
La aproape un an de la adoptarea legii privind limba de stat în Ucraina, președintele Radei Supreme de la Kiev, Dmitri Razumkov, și-a tras critici după ce a declarat pentru publicația ucraineană Glav.com că legea trebuie schimbată, citez, dar în așa fel încât să nu divizeze societatea. Am încheiat citatul. Legea limbii de stat în Ucraina a fost elaborată încă pe vremea fostului președinte ucrainean Petro Poroshenko și prevede că singura limbă oficială este limba ucraineană. Pe 1 iunie, la începutul acestei săptămâni, un grup de activiști a protestat împotriva intenției de a revizui normele în vigoare. Simbolic, activiștii au adus cu ei și o diplomă dedicată lui Razumkov pentru, citez, serviciile oferite Moscovei în distrugerea identității ucrainene. Am citat. Pe pagina de Facebook a organizatorilor se menționează că legea a fost elaborată timp de 4 ani și că a fost supusă mai multor dezbateri publice. Rada Supremă a adoptat peste 2000 de amendamente și a luat în considerare opiniile tuturor părților implicate. Altfel spus, legea actuală este echilibrată. Susțin activiștii nemulțumiți de intențiile președintelui Radei Ucrainene, Dmitri Razumkov. La un an distanță, redactorul șef al televiziunii publice de la Kiev, Yuri Makarov, constată că în spațiul mediatic norma a adus numeroase schimbări. Într-un interviu pentru serviciul ucrainean al postului nostru de radio, Makarov opinează că, citez, legea are suficiente puncte de compromis, iar pentru a înțelege cum s-au schimbat lucrurile pe piața mediatică, este suficient să se pornească televizorul, a spus Makarov, făcând trimitere la faptul că instituțiile de presă relatează în prezent în mare parte în limba ucraineană, spre deosebire de câțiva ani în urmă, când limba rusă predomina spațiul mediatic. Fără a pune la îndoială necesitatea legii și importanța ocrotirii limbii de stat, secretara Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina, cu sediul la Cernăuți, Aurica Bojescu, susține că norma a diminuat semnificativ șansele minorităților să păstreze și să cultive propria limbă.
Oșcarii ziare în limbile minorităților trebuie să aibă dublaj, același număr, cu aceeași date, sau emisiunile de 75% trebuie să fie în limba de stat. Sunt niște nuanțe care până acum n-au existat, iar Constituția Ucrainei, desigur, că prevede altceva, prevede drepturi largi ale celor care le-au avut și articolul 22 al Constituției spune că oricare adoptarea noilor legi și acte normative nu ar trebui să îngusteze volumul de drepturi deja existente.
Legea limbii de stat a fost criticată mai ales de țările vecine ale Ucrainei, România și Ungaria. Ministrul ungar de externe avertiza că norma ar avea efecte negative în învățământ, mai ales în ce privește studierea limbilor minoritare. Și actualul președinte ucrainean, Volodymyr Zelensky, a criticat legea, spunând că interdicțiile și pedepsele pe care le prevede complică și mărește birocrația în loc să o reducă. Aurica Bojescu face parte dintr-un consiliu consultativ de pe lângă Ministerul Educației de la Kiev și crede necesară inclusiv modificarea legii educației adoptată în 2017. Norma extinde utilizarea limbii ucrainene în învățământ, educația în limba minorităților urmând să fie posibilă doar la grădiniță și în clasele primare. Ca urmare a protestelor României și Ungariei și recomandărilor Comisiei de la Veneția, în 2018 Kievul a așteptat să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a acestor prevederi. Între timp, autoritățile ucrainene caută o soluție de compromis, pentru că scopul declarat al legii este în primul rând de a limita influența Rusiei și a limbii ruse. Amânarea însă nu a liniștit spiritele în cadrul minorităților din Ucraina, spune Aurica Bojescu.
Pentru că vă dați seama că dacă rămâne doar la câteva ore și alea s-au redus foarte tare în învățământ, de pildă la clasele primare, dacă la limba și literatura ucraineană sunt 6 ore, apoi la cea maternă sunt doar 4 ore și în continuare se reduc. Iar în clasa 10 avem curs de limbă și literatură maternă integrată, adică împreună. Știți, sunt niște reforme care nu se justifică la ora actuală. Iar asta că ne ia învățământul în limba maternă din școli, asta este foarte grav.
Aurica Bojescu crede că autoritățile de la Kiev au urma să se grăbească încet atunci când vine vorba de consolidarea limbii ucrainene. Și asta pentru că armonia în care conviețuiesc minoritățile etnice oglindește maturitatea oricărei societăți. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. Astăzi se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, care a stabilit granițele după Primul Război Mondial. Transilvania a devenit atunci și din punct de vedere juridic parte a României Mari după unirea de la 1 decembrie 1918. Ungaria a pierdut atunci, în urma păcii care a încheiat Primul Război Mondial, 3/4 din teritoriul pe care îl administrase până atunci. Despre starea relațiilor româno-maghiare relatează Sabina Fati.
Granițele maghiarimii și cele ale Ungariei nu coincid, de aceea misiunea Budapestei este să depășească Trianonul prin clădirea țării și a națiunii, a declarat astăzi viceprim-ministru Zsolt Semjen. Din punctul lui de vedere, este nerealist ca Ungaria să aștepte o soluție reparatoare din partea Uniunii Europene și a sugerat că doar liderii maghiari pot să reconstruiască unitatea națională a țării. De asemenea, șeful cancelariei primului ministru, Victor Orban, a subliniat că acum 100 de ani Ungariei s-a impus semnarea dictatului de pace de la Trianon, în urma căruia un maghiar din trei s-a trezit dincolo de graniță, fără să se fi mutat din propria lui casă. Șeful cancelariei primului ministru ungar a mai amintit că de 10 ani încoace maghiarii din bazinul Carpatic au putut primi cetățenie și că în prezent 1.100.000 de maghiari din afara Ungariei au pașapoarte ungurești. Parlamentul României a votat legea Trianonului pentru a convinge comunitățile locale și presa de stat să vorbească despre evenimentul care acum un secol a decupat 3/4 din teritoriul pe care l-administra Budapesta înainte să înceapă Primul Război Mondial. Deși legea Trianonului nu a fost încă promulgată, Academia Română s-a grăbit să organizeze o ședință solemnă în cinstea tratatului de la Trianon, pentru că, cităm, poporul român, fără să se bucure de tristețea nimănui, este liber să-și celebreze împlinirea sa istorică, recunoașterea dreptății sale alături de dreptatea altor popoare din vecinătate. Am încheiat citatul. Totuși, pentru această sărbătoare, România și-a ales ziua națională de 1 decembrie 1918, fiindcă atunci s-a hotărât unirea de facto a Transilvaniei cu România. Pe 4 iunie 1920, tratatul de la Trianon doar a confirmat juridic această situație. Între cele două momente istorice, Ungaria nu a recunoscut unirea, iar după acceptarea situației prin tratat, politicienii Ungariei interbelice au considerat că la Trianon a fost vorba despre un dictat și au contestat felul în care a fost trasată frontiera dintre România și Ungaria. De altfel, Miklos Horthy, fostul amiral austro-ungar care devine regent al Ungariei și conduce țara de la 1 martie 1920 până la 15 octombrie 1944, s-a aliniat statelor revizioniste nemulțumite de aranjamentele de la finele Primului Război Mondial, în special Germania și Italia. La 30 august 1940, împreună cu aliații săi germani și italieni, Horthy primește pentru Ungaria, prin dictatul de la Viena, Transilvania de Nord, pe atunci majoritar locuită de maghiari. 4 ani mai târziu, Transilvania este recucerită de trupele românești, iar prin tratatul de la Paris din 1947, Ardealul de Nord revine de iure din nou României. Experiența de la Trianon nu a fost cu adevărat depășită nici când de Ungaria, la fel cum nici reconcilierea cu România nu a avut loc încă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Valentina Tăzlăuanu, scriitoare, critic de artă și jurnalistă, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu poetul și editorul Emilian Galaicu-Păun.
Fără a exagera cât uși de puțin, se poate afirma că Valentina Tăzlăuanu a reprezentat o instituție în domeniul culturii, atât ca profesionalism în ceea ce înseamnă scrisul propriu-zis, cât și ca edificarea unor organisme de cultură. Creația ei, probabil cea mai rezistentă în timp și în societate, este această revistă Sud-Est pe care a fondat-o în 1990. Amintesc în egală măsură de acele extraordinare simpozioane care au avut loc la Chișinău, la invitația revistei Sud-Est, este diriguită de Valentina Tăzlăuanu, simpozioane care i-au adus la Chișinău pe Andrei Pleșu, pe un Sorin Alexandrescu, pe un Dance Mihăilescu și câte alte nume sonore ale culturii noastre. Paralel cu această revistă și într-un fel anticipând-o, pentru că domnia sa a scris cronică de teatru de când țin minte eu cel puțin din anii 80, poate ceva mai înainte, a știut să construiască un limbaj foarte adecvat meseriei, fără entuziasme, fără patetism, o conștiință critică de care a avut nevoie teatrul nostru, pentru că în anii 90, de exemplu, s-a experimentat foarte mult și pendulul, zicem, între experimentul cel mai radical și tradiționalismul cel mai pășunist, trebuia surprins și niște formule critice. Dacă despre Leonid Cemârtan se poate spune că a dat tonul într-un domeniu care abia se constituia, e vorba de critica de teatru, istoria teatrului, Valentina Tăzlăuanu a adus această meserie la culmile ei. Nu cunosc un alt creator în domeniu care ar echivala demersul ei critic și analitic. Nu în ultimul rând aș vorbi despre intelectualul implicat. Chiar dacă vocea ei s-a auzit în special într-un domeniu oarecum periferic față de viața socială, intelectualul Valentina Tăzlăuanu s-a făcut auzit în foarte multe privințe, în problemele magistrale ale societății. Aș aminti acele extraordinar de percutante editoriale din revista Sud-Est, reunite o parte din ele într-un volum apărut la editura Arc acum câtva timp, în care vocea intelectualului implicat care trăiește actul de cultură într-o societate dată se face auzită.
Există un lucru pe care nu l-a făcut, probabil cu premeditare. Nu și-a dorit lauri, nu și-a dorit titluri de academician, asta o caracterizează probabil.
Foarte exact observația. Nu mi-imaginez cum Valentina Tăzlăuanu s-ar fi luptat pentru o cauză a ei. S-a luptat pentru o cauză a revistei. Știu foarte bine cât de mult a ținut această revistă la această instituție culturală. Repet o dată în plus, revista a devenit o instituție culturală. A făcut un pas în urmă, i-a lăsat pe alții, ia fața. Felul acesta de a comunica peste generații a fost firesc pentru Valentina. Nu-mi imaginez că această ființă de o integritate morală și culturală impecabilă ar fi urmărit interesele de culise. Chit că a avut de-a face cu teatru și, mă rog, culise fac parte din teatru. Din potriva, a ieșit de fiecare dată la rampă și a spus foarte respicat discursul. Aș mai accentua și un lucru important. Valentina nu a fost omul jumătăților de măsură. Atunci când a scris, nu și-a luat măsuri de precauție. A scris suficient de radical și suficient de tranșant, fără ca să lase urme de negocieri în ceea ce ținea de lucruri esențiale. Adică nu a lăsat cumva lucrurile la jumătate de cale și demersul acesta este foarte important, pentru că de foarte multe ori intelectualii își fac foarte repede vânt într-o chestiune, după aceea la fel ca și focul de paie se sting. Valentina a avut această consecvență. Probabil că dintre intelectualii noștri din anii 80 până încoace este unul dintre oamenii care au urmărit o idee, un proiect cu o acribie și cu o consecvență de invidiat, pur și simplu.
Adăugăm și noi, Dumnezeu să odihnească.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână, aflați de pe portalul anticorupție.md cum 10 de milioane de euro provenind din licitațiile cu Mod Telecom au ajuns în conturile unor firme gestionate de oameni din anturajul oligarhului Plahotniuc. Operațiunile au fost efectuate prin offshore-uri din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, fapt ce îngreunează ancheta autorităților. După pierderea puterii de către Plahotniuc, firmele abonate la banii statului și vehiculele financiare folosite în schemă fie au fost vândute, fie lichidate. Întreaga schemă a fost descifrată pe portalul anticorupție.md. M-ați citit pe portal și despre părinții pretinși milionari ai adjunctului procurorului general Ruslan Popov. Omul legii i-a împrumutat tatălui său, Alexandru Popov, un pensionar în vârstă de peste 70 de ani din satul Milești, din Mici, raionul Ialoveni, 1.050.000 de lei. În 2015, părintele procurorului a înregistrat pe numele său o gospodărie țărănească. Tot atunci a procurat 10 de hectare de teren arabil pe care au fost plantate livezi. Totodată, întreprinderea pensionarului este în proces de finalizare a unui frigider pentru păstrarea fructelor. Costul căruia, estimat de experți în construcții, ar fi de cel puțin 1.000.000 de euro.
Cu portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.